Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko hau txamagazine hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bueno, ba, 2021 garren urteko uztailako 27 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Musikari dagokionez gaurkoan Little Walkerren blues doinuak bere harmonikarekin Ebilbideko bilduma luze bat izango dugu irratsaio osoan zehar. Eta irratxaiaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu beraz horrela txejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. You know I'm just crazy about you, baby. Wonder do you ever think of me? You know I'm crazy about you, baby, about you. Don't care nothing in the world for me. Well, I can't sleep at night, I just can't snap through the day. I can't hold on much longer, Lord, living just the way. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2525-3222-2523. Eta interneten sartuta Twitterra ta kontakturako emaila dauzkazu ere gure web orrian. Thank you. Twitterra eta kontakturako emaila, bestela ere harremanetarako gure mobila daukaguta, bertan WhatsAppa edo mezuak jaso ditzazkegu. 6-8-8-8-0-6-8-8-8. Zazpi.bi FM-an dugu Jantzakun irratiko lehenengo kanala, bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula, hemen ateak zabalik edonorentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, eta bertan musika tarteak dauzkagu une oro. Eguerdiko hau txamagazin jau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengagunetan goiz partean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti, jantzakun.eus gure web horrian. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa edo streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudera, gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bueno, badena prest gaurko irratxagerekin azteko, gogoratu Little Walkerren harmonika bluseroa gaurko angurekin, eta hasiko dugu, esan bezala, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin. Odeiak badauzkagu Donostian. Eta ugaritzen joango dira egunak aurrera eginala. Txirimiri arriskoa geldituko zaigu gau parterako. Eta temperaturei dagokienez 23 gradutaraino iritsiko gera gaurkoan. Trafikoari dagokienez, hemen Donostian matxura autobatek jei 41 errepidean. Deban gauzak erorita, AP8an Bilborako bidean. Donostian ere beste matxura bat, GI-6-6 errepidean, eta Ibarren matxura ere, AP8an Irunerako norabidean. Lasarte horian matxura daukago ere, Apezortzian Irunerako bidean. Eta Legazpin, lanean, A636 errepidean Bergararako norabidean. Espainiako goi mailako joskintzaren diseinatzaile handienetako baten Donostiako etxeari egindako omenaldia da Okendo Kulturetxean jarritako moda erakusketa. Iaren 23an aurkeztu zuten eta irailaren 21era arte izango da ikusgai. 1940ko hamarkadatik 1960ko hamarkadaren bukaera arte irian izandako mugimendua erakusten duen ibilbidea da. Espainiako goi mailako jostun garrantzitsuenetako baten ikuspuntutik.
Unlucky soul.
erakusketarekin jarraituko dugu. Jostunaren puntadak eta Donostiako joskintza etxearen historia errepasatzen ditu. 20 jantzi eta osagarri baino gehiago dira, baita murua donostiarren jatorrizko 17 bozetok ere. Argazki bilduma ere erakusteko beste elementuetako bada. Besteak beste, lehen Donostiako zinemaldian Pedro Rodríguezek sortutako jantziekin, joan ziren aktore eta zuzendari ospetsuen argazkiak daude. Pedro Usabiaga moda eta zinema argazkilari eta moda bildumagile handiak egin ditu komisario lanak. Beste hainbatek erakusketari ekarpenak egin dizkiote. Alanola López Trabado bilduma, Carlos Milla Mínguez eta Jesús Velarde Florencio. Bergara Jauregi Satrustegi familia, Asunta Larreinada eta Rodríguez familia. Bestalde erakusketarako Usabiagak Isabel Zapardiez diseinatzailearen langiretza izan du. Erakusketa astelenetik ostiralera dago irekita 10:00 ordu bitara eta 4:00 zortzi territara. Larunbatetan bestalde 10:00 ordu bitara eta 4:00 territatik zortzitara. Frantzia pasalekua 2. zenbakia Pedro Rodríguez moda erakusketa jarri dute Okendo Kulturetxean. Debatik abiatuko den bizikleta martxan parte hartzeko deialdia egin dute HTren aurkako bizikletarako deialdi horretan. Ostegunean, 9:30 gutxitan elkartuko dira Easo plazan. HTrik ez plataformak ego Euskal Herriko hainbat lekutan ere egiten ari diren abiadura handiko trenaren kontrako kanpaldia egingo du Atxondon, Bizkaian, Uztailaren 30 eta 31an. Eta abuztuaren batean ere, hitzaldiak, tailerrak, umentzako ekintzak, kontzertuak, azoka eta bestelako ekitaldiak antolatu dituzte. Garraio sistema horren aurrean, alternatibak daudela eta proiektu antiekologikoa, antisoziala eta baliabideen xahutzailea dela salatu nahi dute. Gipuzkoatik akampadara joateko bizikleta martxa prestatu dute Uztailaren 28-29. Debatik abiatu eta Atxondorainoko bidea egingo dute. Gipuzkoako herritarrek HTren kontrako borrokan parte hartu dezaten antolatu dute martxa. Hainbat donostiarrek Atxondon egingo den akampada babestu eta Debara gerturatuko dira bizikleta martxarekin bat egiteko. Easo plazan elkartuko dira 9:30 gutxetan Debaraino trenez iristeko. Astigarrada, Donostia eta Oarsoaldeko lanak datozen urteetan hasiko dira. Eta inguruan izango dituen eraginetatik kezkatuta, bizikleta martxan eta akampadan parte hartzeko deialdia luzatu diete hiritarrei. Bizikleta martxako ibilbidea ondo prestatuta eta erreza izango dela adierazi dute antolatzaileek. Erritmo lasaian eta ondo babestuta joango dira. Hainbat furgoneta izango dira bidean zehar, motxilak eta bestelako gauzak eramateko. Ostegunean abiatuko dira 10:00 laurden gutxitan Debatik eta Bergararainoko bidea egingo dute. Ostiralean Bergaratik Atxondoraino joango dira.
tell me, mama, who was that while ago? Oh, tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Now don't come here, mama, I'm gonna start a raising sand. You've been out boogie-woogin', there's something I don't understand. I want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I come in, who went out that back door? Now this is something I never seen before. A man is getting my money, always slamming my back door. I want you to tell me, mama, who was that while ago? Yes, when I came in, who went out that back door? I want you to tell me, mama, why can't you be true? Yes, when I came in, who went out that back door?
Donostiako Clara Zurmendi badminton jokalariak lehen garaipena lortu du Tokion, zen multzoko ligaxkako bigarren jardunaldian. Dorcas Ajoke Adesokan nigeriarra gainditu du 21 eta 21 eta 2. Dena dela, final 8renetara sailkatzeko aukera gutxi ditu, izan ere hirukoak dira multzoak eta soilik lehena sailkatzen da. Herenegun jokatu zuen lehen partida eta galdu egin zuen Sejong An korearraren aurka 21 eta 13 eta 21 eta 8. Hain zuzen ere, korearraren eta nigeriarraren arteko neurketa gaur jokatuko da, eta korearra da irabazteko hautagai nagusia. Eta Tokioko Olimpiar jokoekin jarraituz, jokoetan zilarrezko domina eskuratu du Maialen Txurraut piraguistak. 106,73 demora egin du emakumezkoen eslalomeko piraguismoko kapat probako finalean. Donostian jaio eta Lasarte horian ezitako kirolariak adierazi du amets bat eta helburu bat duela. Ametsa da domina, berdin zaize koloretakoa den, helburua da Maialen azkar eta sendo bat uretan ikustea, bete du ametsa. 2016ko Olimpiar jokoetan urrezko domina eskuratu zuen piraguistak eta 2012koetan brontzea. Donostiako Atletikoko kideek dagoeneko zoriondo dute Txurraut kolkoratu duen dominagatik, izan ere, klub horretako kidea da Txurraut. Thank you. Larun bat eguerdian, Eneko Goia alkatea udal taldetako ordezkariak eta Joseba Barandiaranen senideak San Bartolomeko kaleko 12. Zenbakiaren aurrean bildu ziren Joseba Barandiaranen omenezko plaka bat jartzeko. 1918ko uztailaren 11an Joseba Barandiaran Urkola gaztea tiro batez hil zuen Espainiako poliziak. 1918ko San Ferminetan, uztailaren 8an Iruñako Zezen plazan izandako liskarretan Germán Rodríguez gaztea hil zuten tiroz, eta beste 11 pertsona zauritu zituzten. Manifestazioak eta grebak zabaldu ziren Euskal Herrian. Hiru egun beranduago Donostian egin zen Germán Rodríguezen hilketa salatzeko manifestazioan zegoen Barandiaran. Aldapeta eta San Bartolome kale artean hil zuten tiroz, 19 urte besterik ez zituela. Donostiako udalak atal berri bat sortu du bere webgunean eta aurrerantzean lan poltsetan dauden pertsonek www.donostia.eus/laneskaintza elbidean kontsultatu ahal izango dute beraien egoera. Poltsa horiek osatzen dituzten pertsona guztiek parte hartzen duten zerrenden informazio eguneratua eskuratu ahal izango dute eta horien barruan duten posizioa eta gainerako kideekiko duten egoera ere ezagutu ahal izango dituzte. Informazio hori guztia ikusi izateko beharrezkoa da identifikazio digitalerako sistema bat izatea, ziurtagiri digitala, BACQ eta bar. Eta nire gestiotara sarrera, estekaren bidez, sartzea. Esteka hori udalaren webgunearen goiko aldean aurki daiteke. Bide horretatik egin daitezken izapiden artean, lan poltsen kontsulta gehitu da orain. Momentu honetan udalak 185 lan poltsa ditu, lanbide talde eta kategoria desberdinetakoak, administrariak, teknikariak eta bar, eta 2009 hautagai inguru biltzen ditu. Zerrenda horiek batez ere enplegu publikoa finkatzeko egin diren hautak eta prozesuen bidez sortzen dira. Thank you.
by yourself. What a lonesome feeling when you're by yourself.
Euskolabel Ligan Donostiarra bosgarren postutik gora aritu da asteburuan arraunean. Larun batean hirugarren zelkatu ziren Kastron eta herenegun laugarren Lekeition. Asteburu ona izan da Donostiako traineruentzat. Larun batean esan bezala arraun lagunak Kastroko bandera astindu zuen Orio Donostiarra eta Hondarribiaren aurretik. Herenegun berriz Lekeitioko uretan Donostiarra izan zen onena. Orio arraun lagunak eta Hondarribia gaindituta. Euskotren Ligan arraun lagunakek lider jarraitzen du 25 punturekin, baina berriz ere Oriorekin berdinduta. Donostiarrak berriz aurrera pausoa eman du atzoko garaipenarekin eta sailkapeneko 3. Postuan egonkortu da 17 punturekin.
Tired of all the fussing and I can't stand the cussing, I'm gone. Gee, you know I love you. I don't know just why, but the whole world of you. But today I say bye 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 bye. Too late, too late. And you ain't good looking, I'm gone. Can't stand you cooking, and you ain't good looking, I'm
Euskolabel Ligan Donostiarra bosgarren postutik gora aritu da asteburuan. Larun batean 3. Sailkatu ziren Kastron Hondarribiak irabazitako estropadan. Herenegun Lekeition 4. Izan ziren, azken txanda oso ondo hasi eta ez horren ondo bukatu ondoren. Bandera une batzuetan eskura izan zuten. Sailkapenean 5. Lekuan jarraitzen dute 66 punturekin. Kantauriko arraunlarien elkarteko bi ligan aldiz Donostiarraren bigarren taldeak denboraldiko estropada honena egin zuen Pasaiako uretan 3. Denborariko honena egin zuten Errenteriako banderan. Tengo jazaliko azken eguneko kontzertuak zoragarriak izan ziren, goizean San Telmoko piano zikloa Iñaki Salvadorrek bakarka jo zuen sarrerak agortuta ezin izan zuen kontzertua ikusi Mikel Aspiroz Irutxuloko Hitzako reportariak. Dagoeneko asteburua gain dituta, aurtengo jazaldia maituta dugu. Gaur altzako berrabeko jaleko igogailuaren trakzio kableak aldatuko dituzte eta horregatik igogailua geldirik egongo da egun osoan zehar. Trakzio kable berriak instalatuko dituzte aurrekoak ordezkatuz. Lanak goizeko 8:00 hasiko dira eta egun osoa irautea espero da. Geldialdia adierazten duen kartel bat jarri dute. Diego Rico ezkerregaleko atzelaria fitxatu du bi denboraldirako, batez beste luzatzeko aukerarekin. Azken hiru sasoitan Ingalaterrako AFC Bournemouth taldean aritu da Burgosko 28 urteko jokalaria. Txuri urdinen bigarren fitxaketa da. Matthew Ryan atezain australiarra izan zen aurrenekoa. Bere jaioterrian hasi zuen bere kiroli bilbidea eta juvenil mailan Zaragorazarekin fitxatu zuen. 2013-2014 denboraldian lehen taldera igo zen. Orduan bigarren mailan eta ezkerregalean titular postua bere ganatu zuen. Hiru denboraldi eman zituenan, 109 partida guztira. Eta Leganesekin fitxatu zuen. Madrilgo taldearekin egin zuen debuta lehen mailan, bi denboraldi bikain egin ondoren 48 partida guztira, Premier Leagueko Bournemouth taldearekin sinatu zuen. Hiru denboralditan 83 partida jokatu ditu. Kontxako eta Ondarretako ondartzetako toldoak, poltsa, motxila eta diru zorro besteak beste bihurtzen ditu Tela Marinera izeneko markak. Ekonomia sozialean eta zirkularrean oinarritutakoa da, eta produktuak salgai jarri dituzte Donostiako akuariumeko dendan. Produktuek izan duten arrakasta dela eta dendako erakusleioan jarri dituzte. Donostiako kaira hurbiltzen diren bisitari guztiek, sin desperdiziosek sortutako bilduma ikusgarria ikus dezaten. Donostiako AEG berrikuntza profesionalen eskolan ikasitako Jone Pujana diseinatzaile gaztea da Tela Marinera markaren sortzailea. Kantauri itsasoan inspiratutako bilduma txuri urdina ondartzetako toldo zar horietatik geratzen zen estoka aprobetxatzeko sortu zen. Eta bide batez nahiko harrera ona izan zuen. Ordutik diseinua eta kontzeptua aldatu dira, Gipuzkoako beste enpresa batzuetatik datozen beste hondakin batzuk erabiltzen dituztelako, Irizar enpresako autobusetako eserlekuen larruzko zatiak, Astore eta Ternua marken kremailerak, eta Emausen ohiko bilketetatik datorren estalkia. Horrela esperientzia zirkularragoa da eta hainbat hondakin izatetik produktu esklusibo eta errepika ezina izatera pasatzen dira, ez baitira bi berdin ateratzen.
So fine, pretty baby, let me love you all the time. Well, I wanna give you all my money, buy your diamond, everything. Say you be mine, baby, then we will make romance. You so fine, yeah, you so fine. You are a fine, healthy thing, I wanna love you all the time. Myself to death. I'm in love with you, baby, and I don't want nobody else. You so fine, yeah, you so fine. You the fine, healthy thing. I wanna love you all the time. Myself going crazy 'cause you're loving someone else. You so fine, yeah, you so fine. You are a fine, healthy thing. Let me love you all the time.
Auzoaren erantzuna eta egoeraren balorazio orokor bat egin ostean, Loiolako jai batzordeak hilaren 31ko San Ignacio egunarekin aurrera egitea erabaki du. Eguna lasaitu zenez, gozatu alizateko auzotarrei eskatu diete antigeno testak egiteko. Antolatzaileek hori bera egingo dutela adierazi dute. Horrez gain, jaiak ahalik eta seguruen ospatzeko egitarauan aldaketa txiki batzuk egin dituzte. Hona hemen, hilaren 31ko egitaragua aldaketekin. Goizeko 10:30 Diana auzoan zehar txistulariekin. 11:30 aurrentzako eskulan tailerrak Latxarien plazan. Ordu bat aterritan auzoko erraldoi eta buruhandien ikuskizuna Latxarien plazan. Ordu biterritan herri bazkaria frontoian, bakoitzak eraman beharko du janaria eta edaria, etxetik edo auzoko tabernaren batean eskatuta. Mai bakoitzeko 6 pertsona eseri alko dira. Bazkalostean bingoa eta txiste lehiaketa egingo dute.
Oh,
arratsaldeko 6:00-10:00 kontzertuak Latxarien plazan, Andoni Oiokegi eta Herenegun taldea.
Baby.
Une oro segurtasun neurri orokorrak mantendu beharko dira, metro terdiko segurtasun distantzia, maskara eta eskuak garbitzea sarritan. Ekologistak Donostiako Gaikako hondakinen 2020ko San Marko mankomunitateko datuak aztertu ditu. Azken aldian herritarrak kontzientziatzeko birziklapenaren aldeko kanpainak ugaltzen ari direla dio taldeak, baina itxurakeria eta greenwashinga egitea egotzi die erakundeei. Datuak aintzat hartuta Donostia izan zen iaz gutxien birziklatu zuen herria. Hiriko hondakinen 43 besterik etzen bildu gaika. Eta mankomunitatearen bataz bestekoa 142koa izan zen. Astigarraga, Errenteria, Hernani, Lasarteoria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta Usurbil dira beste herriak. Lasarteoria izan ezik guztiak kokatzen dira bataz bestekoaren gainetik. Horrez gain, San Marko da Gipuzkoako Gaikako bilketa gutxien egiten duen mankomunitatea. Gipuzkoako batez bestekoa 147.88koa da. Eta Donostia 15 puntu azpitik egon zen. Bestetik eguzkiko kideen ustez, hau ez da kontzientziazio kanpainak ugaltzen konponduko, eta ez dago herritarren kontzientzia ekologikoaren esku. Neurri eraginkorrak hartzeko beharra azpimarratu dute. Sistemaren eraginkortasuna erabakigarria da. Azkenik Donostiako udalak, birziklatzearen erantzunkizuna herritarren usteen esku uzten duela salatu dute. Itxurakeriak alde batera utzi eta beraiek kontzientziatu daitezen. Well, I hate to see the sun hurry to the west. I know my whole night gonna be a solid mess. I got to find my baby. I declare I wouldn't lie. I had no real look of love since that gal said goodbye. Last night I lost the best friend I ever had. Last night
left me. You know that's gonna haunt me so. I have blues with a feeling. That's one thing I can't describe. The feeling, that's one thing I can't describe. Well, you forced my first love, and you should have helped my wife. I want you to call me tomorrow. Baby, tell me what's going on wrong. I want you to call me tomorrow and tell me what's going on wrong. I wonder why did you leave me. Baby, come on back home. I'm in love with you, baby, and I don't care what the people say.
Abuztuan Artikutza hobeto ezagutzeko bi bisita gidatu antolatu ditu Artikutza Naturak. Lehena abuztuaren 7an izango da eta bigarrena abuztuaren 22an. Abuztuaren 7ko bisita gidatua berezia izango da, izan ere, arratsaldeko 7etan abiatuko dira eta gauez amaituko dute 11etan edo inguru horretan. Izarrei begiratzeko baliatuko dute bisita, baita konstelazioak aztertzeko ere, bihanditz gainera igoko dira horretarako. Abuztuaren 22an berriz, zailtasun ertaineko ibilaldia egingo dute. Eskasetik abiatu eta basoetan barrena bidango gaineraino helduko dira. Buelta, Erroi Harriko ur jauziaren ondotik egingo dute. Bisita gidatuetan parte hartzeko Donostiako Udalaren webgunearen bidez, edo bestela ondorengo telefono zenbaki bidez egin daiteke. 6-7-9, 6-1-3, 0-6.
Got to watch yourself, 'cause I've got my eyes. Watch yourself, 'cause I've got my eyes. I'll give you all my money, everything too. A fine Cadillac, tell me what you gonna do. Watch yourself. Watch yourself. You got to watch yourself, 'cause I've got my eyes. Well, the people all talking all over town. Say you don't love me, you're gonna let me down. You got to watch yourself. Watch yourself.
Donostiako Udalak Garibai kaleko plan berezia onartu du. Horrela, 23. zenbakiko eraikinaren erabilera aldatu dute etxe bizitza turistikoak baimentzeko lehen solairutik 6. Beheko solairuak eta sotoak 3. sektoreko erabilera mantenduko du. Gaur egun banketxe baten bulegoa dago beheko solairuan. Eneko Goia alkateak tokiko gobernu batzordenen osteko prentsaurrekoan baieztatu du erabakia. naiz eta edabidei elarazitako oharrean ageri ez den. Orain arte Garibai 23 eraikinak askotariko erabilerak uztartu ditu. Hirugarren sektoreko erabilera izan dute lehen eta bigarren solairuak eta baita ere hirugarren solairuaren zati batek. Gainerako solairuek, laugarrena, bosgarrena eta seigarrena bizitegi erabilera zuten gaur arte. Garibai 23 eraikina 1883koa da eta Jose Goikoa arkitektoak proiektatu zuen. Eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezian katalogatuta dago D mailarekin. Baina ez bere osotasunean, izan ere azken bi solairuak ondoren eraiki ziren eta ez dira jatorrizkoa. Bi urte behar izan zituzten eraikitzeko eta lau solairukoa zen hasieran. 1960ko hamarkadan gehitu zizkioten aipaturiko beste bi solairuak.
Melt down easy when they really wanna blow your top. You shake, shake, yeah. You shake, shake, there. You shake, shake, shake everywhere. Then you melt it down easy. Melt it down easy. You melt it down easy when they really wanna blow your top.
Mintzola Fundazioaren ibilbidea amaitutzat ematea erabaki dute aho batez patronatuko kideek. Ahozkotasunaren ikerkuntzan eta hedatzean Mintzolaren lekukoa har dezan proposatu diote Euskaltzaindiari. Erreleboa gauzatu eta proiektuak egokitutakoan gizarteratuko dira xetasun guztiak.
And you wiggle, wiggle there. And you wiggle, wiggle, wiggle everywhere.
Euskadiko zinema aretoen elkartea serre dago Labik ezarritako murrizketa berriekin eta Euskadiko areto ugari itxi egin beharko dituzela ohartarazi du. Euskadiko zinema aretoen elkartean iritziz, ulertezina da orain aretoen edukiera 135%-era jaistea. Pandemian zehar ezpaita inoiz horren besteko murrizketarik egin, gainera osasun krisialdi osoan ez da koronavirusaren agerraldirik erregistratu zinemetan. 2020an eta 2021an izandako galera handien zati bat berreskuratzen hasi berri diren arren, murrizketa hauekin zinemak zaila ikusten dute jarduerari eustea. Hain edukiera txikiarekin estreinaldi garrantzitsuenak hartzeko eragozpenak izango dituztela uste dute. Euskadiko zinema aretoen elkarteko bazkideek orain arteko baldintza berberetan jarraitzea eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari, ez baita inoiz kutsatze fokurik hauteman aretoetan.
My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe.
Space Jam, are berria pelikula iritsi da Euskal Autonomia Erkidegoko aretoratara. Zinema Euskaraz programaren barruan.
Oh yes, I know she love me, my baby.
Euskal Autonomia Erkidegoko zazpi zinemak Zinema Euskaraz programak bultzatutako Space Jam aro berria filma estrenatu dute ostiralean. 25 urte geroago Looney Tunes taldea abenturaz beteta itzuliko da pantailan dira Malcolm D. Lick zuzendutako film honetan.
Don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't
things she do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, my baby.
Lier musika taldea laugarren diskoaren grabaketekin hasi berri da. Kaki eta Martxel Arkarazorekin ari dira elkarlanean Andoaingo Garate estudioan. Era guztietako musikariei bere zerbitzu tekniko zein maila goreneko azpigiturak eskaintzen dituen espazioa da. Lier taldeak 2020an aurkeztu zuen bere azken lana. Hemen eren seguak, hemen eren sugeak daude izeneko proiektua. Musika ez ezik ilustrazioa, narrazioa eta ikusentzuneko materiala biltzen ditu. Pandemiak eragindako etenaldiaren ondoren, adako kontzertu zerrenda aurkeztu zuten maiatzean eta guztira 12 kontzertu egitea aurreikusten dute. Esaterako uztailaren 31an eta abuztuaren 1an Italian joko dute Udinen. Hala ere kontzertu gehiago iragarriko dituztela aurreratu dute. Bitartean taldearen 4. diskoarekin lanean dabiltzala zabaldu dute sare sozialetan. Larun bat honetan, uztailako 31an, bertako produktuen azoka ibiltaria ospatuko da Gaskuña plazan, Antigua auzoan. Goizean izango da, 9:00-tik ordu bitara. Askotariko produktuak egongo dira salgai, besteak beste, esnekiei dagokienez, behi, ahuntz eta ardi gaztak. Ahuntz eta behi gazta ekologikoa. Jogurt eta jogurt edangarriak. Ahuntz jogurta egongo dira ere eskuragarri. Horrez gain, babarrunak, barazkiak, intxaurrak eta barazki ekologikoak ere egongo dira. Bestalde, foie grasa, patea, ahate urdai azpikoa, ahate aragi bolak, magreta, ahate izterrak eta onjo salsa ere eskuratu ala izango dira. Gozogintzari dagokionean artisau erako ogi ekologikoa, euskal pastela, sagar tarta, gazta tarta, txokolate tarta, erroskilak, madarenak, bizkotxoak eta ogia egongo dira. Bukatzeko loreak eta landareak ere bai.
send my baby back to me.
Donostiako udalak hiriko hainbat bideetako galtzadetako zoladurak berrituko ditu. Bi hilabeteko epean, Antondegi, 1215 metroko lineal bat, Txalin, 1210 metroko lineala, eta Pokopandegi, 1260 metroko lineal bideak berrituko dituzte. Lan horiek, 1185.989 euroko aurrekontua dute.
Some bad talk, something that you said, something that you said, something that you said. Come on back, baby, honey, please don't go. Well, I love you, you'll never know, you'll never know, you'll never know. So I can tell you, you know it ain't no joke. No, it ain't no joke.
Amara Berriko haurtxokoa eta gaztelekua Anoeta estadioko erdiko sotoan Ernest Lluch kulturetxean eraikiko dituzte. Donostiako udalak lanak egiteko kontratua adjudikatu dio Jai Zubia enpresari. 8 hilabeteko epea izango dute obra bukatzeko eta 546.036 eurokoa da aurrekontua. Proiektuaren arabera, haurtxokoa 5-11 urte bitarteko aurrentzako aisialdirako gunea izango da. Eremu irekia izan arren, hainbat gune izango ditu. Jolasgunea, ping-pong eta futbolina, jokoetarako etxetxoa, antzestoki txikia, lurrean jolasteko gunea, pafak, koltsonetak eta bar, eta tailerrentzako eta mahai jokoetarako gunea. Gainera, hormetan, entxufeak jarriko dira, telebistak, musika aparatuak, ordenagailuak eta bar erabiltzeko. Horrez gain, haurtxokoak bere komunak izango ditu, aurren beharretara egokituak, konketa basuagoak, pixatoki basuagoak eta bar.
I'm ready to fight. I've been looking for my baby all night. If I get up in my sight, boom, boom.
Bestalde gaztelekoa 12-17 urte bitarteko nerabeentzako aisialdirako gunea izango da. Eremu ireki honetan hiru zona bereizi dira. Ordenagailuen eremua, 4 postu finko eta ordenagailuak konektatzeko entxufeak, telebista, bideokontsolak, pufak eta bar. Jolasgunea, ping-pong eta futbolina, eta tailer eremua arraska batekin. Gaztelekoa gainera biltegi txiki bat izango du barruan. Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera, 81 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo. Une honetan hiriko intzidentzia metatua 831,73koa da, eta gora egin du. Izan ere, 819,12koa zen intzidentzia metatua atzo, eta 748,81koa zen ostiralean.
No kidding, ready to go. When I find a boy, don't you know, if I get her in my sight, boom, boom, out go the light. Never been so mad before. Turn around, out you ain't mine no more. If I get her in my sight, boom boom, out go the light.
Lau gizonezko atxilotu zituzten atzo Gijonen, bi emakume bortxatzea leporatuta. Auzia ikertzen ari den Gijongo bosgarren instrukzio epaileak atxilotetako bi aske utzi zituen behin-behinean eta beste bi espetxera bidali zituen. Aske utzitako gizonezkoei debekatu egin diete biktimearen gana gerturatzea eta haiekin komunikatzea.
You know
Biktimetako bat Bergarakoa da, eta salatu duenez ostiral gauean gertatu zen bortxaketa hiriko ostatu batean. Biktimek 22 eta 23 urte dituzte urrenez urren, eta kontatu dutenez sare sozialen bidez jarri ziren aur harremanetan gizonezkoetako batekin. Gijongo taberna batean elkartu ziren arekin, eta hark proposamena egin zien ostatu batera joateko. Bidean beste batekin elkartu ziren. Ostatura heltzean, ordea, beste bi gizon zituzten zain logelan, han egin zieten eraso eta bortxatu egin zituzten. Seiterditan joan ziren poliziatxera salaketa jartzea. Erietxean hartatu zituzten emakumea. Bergarako martxanterak talde feministak erasoa salatzeko elkarretaratzea deitu zuen atzo arratsaldean San Martin plazan, eta jendetza batu zen Bergaran. Bertan irakurritako agirian gogor salatu zuten jasotako atentatu matxista. Bergarako udalak ere erasoa salatu zuen eta gogora ekarri zuen soilik baietz dela bai, modu berean udalak mugimendu feministak egindako deialdi guztietan parte hartzera deitu zuen. Miren Elgarresta Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasun zuzendariak ere erasoa salatu zuen aldundi osoaren izenean. Sumindura agertu zuen eta elkartasuna eta babesa agertu ziren sexu erasoa jasan duten emakumei, alaber Bergarako protestarekin bat egin zuen. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez 46 urteko gizoneko bat hilda ondoezak jota Malkorbe hondartzan Getarian. Iruñakoa zen hildakoa, igandean laurak eta laurden aldera itsasertzean zebilen eta sorosleei laguntzeko keinuak egin zizkien, arnasteko zailtasunak zituelako. Gero konortea galdu zuen eta sorosleek bihotz biriketako bizkortze maniobrak egin zizkioten arren hil egin zen. Ikerketa bat abiatu dute ezbeharraren arrazoiak argitzeko. Gipuzkoako auzitegiak 9.000 euroren zigorra ezarri dio Santander Bankuari, zordunen zerrendan utzi zituelako beren zorra jada kitatuta zuten Arrasateko herritar batzuk. Salatzaileek Pastor Bankuarekin zuten zorra, baina 2010-ean negoziatu eta kitatu zuten. Banku hori Popularrek irentzi zuen, eta 2017-an geratu zen Santanderren esku. Hark 221.000 euro eskatu zion Arrasateko familiari.
Ain't no need of going no further, man. You thought you was pretty slick, taking everybody's chick. Ain't no need of going no further, brother. Ain't no need of going no further, brother. Ain't no need of going no further, man. Like car to in the world and setting up bars. Ain't no need of going no further now. Going no further, brother. Ain't no need of going no further, man. Your money's gone and your health is bad. All you can tell is the fun you had. Ain't no need of going no further now. No.
Bueno, gaurko agenda kulturalaren bila joa behar dugu, edo joan behar gara, irratsaioa amaitu aurretikan. Azkainen, bihotzez abes bat zarituko da gaur gaueko behatzitan Elizan. Azkoitian gaur, parrokian Jan Vermeire organo jotzailea zortziretan. Bilbon Asier Bilbao Show, zazpiretan gaur, Kasilda Iturrizar Parkean. Donibane Garazin gaur nekez ari abesbatza Elizan izango da gaueko behatzitan. Eta hemen Donostian Euskal Herriko Gazte Orkestra zortziretan gaur Victoria Eugenia Antzokian. Gasteizen Kuerda Antzezana Abela taldearen eskutik zazpiterritan Aran Bizkarra Parkean. Gasteizen ere Euskal Herritik kanpo Antzezana Mikel Bermejo aktorearekin gaur zortziretan Poliedroen parkean. Kontzertua dugu Iruñan, Leiotikan gaur zortziretan Salestarren patioan. Oñatin pixkanaka pixkanaka filma aurrentzat eskineko dute gaztetxean gaur bostetatik aurrera. Seguran, Dardara dokumentalaren proiektzioa zazpiretan gaur Laiotz Herri Eskolan. Seguran ere, Ane filmaren proiektzioa eskainiko dute Laiotz Herri Eskolan gaur behatzi terditan. Senperen Euskal Dantza gaur behatzitan Pilota Plazan. Tolosan, Beotibar, zazpireun urte gezurren egia, Xavier Irujoren itzaldia izango da, udal aretoan gaur arratsaldeko zazpiretan. Eta agenda kulturala ziburun bukatuko dugu Rabelen urratxen gibeletik ibilbide artistikoa. Gaur eguerdiko iruretan turismo bulegoan eman behar da izena.
I feel so sorry. I ain't got no friends.
Bueno, ba, ederki. Horrelaxe, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabit erretan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Little Walterren harmonika bluseroa izan dugu, irratsaio osoan zehar bere ibilbideari errepaso luze bat eman diogu, bilduma zabal baten bidez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Wait till tomorrow night. Oh baby. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Yeah. I wanna will my love to you. Cause you're my kind of baby, baby, you're the one I choose. Aste arte, aste azken eta ostegunero amabiterritatik ordubitara esan bezala zuzenean errepikapena kurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti gure web horrian jantxakun.eus. Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu gure web horrian eta bestela bi telefono. Fijoan 943-22-23-32-22-23, baina erantzun gaiurik ez dugu beraz zuzenean harrapatu beharko gaituzu bertan. Bestela mezuak, WhatsAppak eta beste kontutanako mobila 688-804-648. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu bihar, asteazkena mentxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun polita izan denak, ondo segi, agur!